Воду правоабаронцу Алеся Беляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным.
З чаго пачыналася справа Беляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце?
Што чакала Беляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды справа Беляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.
Чытае аўтар.
На працэс Алеся Беляцкага не змаглі патрапіць прадстаўнікі міжнародных арганізацыяў, у тым ліку і тых, якія пералічвалі гранты надзеі на свясны, а таксама кіраўніцтва Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, віцэ-прэзідэнтам якой з'яўляецца Алесь. Афіцыйны Менск адмовіўся даць візы прэзідэнцы федэрацыі Суэрбел Хасен і ганаровому прэзідэнту гэтай арганізацыі Патрыку Бадуэну. Апрача іх у склад дэлегацыі салідарнасці з Алесем першапачаткова была ўключаная і лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру 2003 году Шырын Эбадзі, іранская юрыстка і праваабаронца. Супрацоўніца Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Саша Кулаева распавяла, як гэта адбывалася.
Мы накіравалі ліст у беларускую амбасаду ад нашай федэрацыі як міжнароднай арганізацыі з просьбай аб візах для назірання за судом. У іншых амбасадах нам заўсёды даюць візы на падставе такога ліста, але з беларускай гэта не спрацавала. Нам сказалі падаваць дакументы на агульных падставах і запатрабавалі прадставіць шмат дакументаў.
Сярод іншага, консульства Беларусі ў Парыжы запатрабавала афіцыйнага запрашэння ад зарэгістраванай у Беларусі арганізацыі, ліста з французскага міністэрства замежных справаў у падтрымку візавых заявак, а таксама рэкамендацыйнага ліста непасрэдна ад суддзі Бандарэнкі. Такім чынам выходзіла, што сам суддзя мусіў бы выдаць ім візу на працэс, хоць такія лісты зусім не ўваходзяць у афіцыйны пералік дакументаў для атрымання візы. І гэта можна спраўдзіць на сайце амбасады Беларусі ў Францыі. Праваабаронцы не пагадзіліся на патрабаванне наконт рэкамендацыйных лістаў ад МЗС ды суддзі і падалі толькі тыя дакументы, якія вызначаныя афіцыйным пералікам. 31 кастрычніка 2011 году яны даслалі дзве тэрміновыя заяўкі на атрыманне візаў для прэзідэнта і ганаровага прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека. Сабраць усе запатрабаваныя дакументы для Шырын Эбадзі не ўдалося. У адказ консульства Беларусі паведаміла пра чарговыя складанасці. Да 1 лістапада яно нібыта мусіць апрацаваць больш за 200 заявак ад дзвюх каманд французскіх спартоўцаў і ад групы журналістаў. Прыярытэтам для нас з'яўляюцца спартовыя сувязі, цытуе заяву прадстаўніка беларускага консульства Саша Кулаева. Але заяўкі прынялі. 1 лістапада ў федэрацыю патэлефанавалі з амбасады. Прыязджайце, дакументы гатовыя. Аднак на рукі Суэрбел Хасен і Патрыку Бадуэну выдалі не візы, а адмовы, якія былі праштампаваныя 31 кастрычніка. Прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Суэрбел Хасен у беларускай візе адмовілі другі раз. Першы раз ёй не далі візу ў 2009 годзе, калі яна хацела трапіць на суд у сувязі з нерэгістрацыяй цэнтру «Вясна». У пасольстве ёй тады патлумачылі, што яна кантактуе з людзьмі ў Менску, якія даюць ёй неаб'ектыўныя ацэнкі сітуацыі ў краіне. Гэтым разам ніякіх тлумачэнняў не было.
Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар.
Імкнуліся, але не трапілі ў Менск на працэс Беляцкага віцэ-старшыня ірландскай арганізацыі «Frontline» Эндрю Андерсон, кіраўніца праграм праваабарончай арганізацыі «Civil Rights Defenders» са Швецыі Мэры Менсон, праваабаронцы з Нарвегіі Ане Бонде і Дайве Петкевічуце, якія прадстаўляюць фонд дамоў правоў чалавека, прадстаўніца нарвежскага хельсінскага камітэту Берет Ліндеман, Марыяне Роча з арганізацыі «Partnership for Human Rights» Бельгія і Рэйчел Денбер з арганізацыі «Human Rights Watch». Усяго не атрымалі беларускіх візаў на працэс Беляцкага 15 прадстаўнікоў міжнародных праваабарончых арганізацыяў, падлічыў юрыст «Вясны» Уладзімір Лапковіч. Змаглі прыехаць толькі тыя з іх, хто меў пашпарт Расіі, Украіны ці іншых краін, з якімі ў Беларусі бязвізавы рэжым. І то не ўсе, а толькі тыя, хто не быў раней дэпартаваны з Беларусі за праваабарончую дзейнасць. Замежныя праваабаронцы вымушаныя былі канстатаваць, што недапушчэнне на суд міжнародных назіральнікаў з Еўропы шляхам нявыдачы ім віз па надуманых прычынах супярэчыць міжнародным абавязанням, якія ўзяла на сябе Беларусь. З такой заявай выступіла міжнародная назіральная місія за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. А абсерваторыя абароны праваабаронцаў назвала візавыя бар'еры для міжнародных назіральнікаў на суд Беляцкага об уральной демонстрации страху, что незалежное назирание за судом будет иметь своим выником поведомление об порушениях належного выконания правосудия. Вице-старшиня организации Front Line Defenders Эндрю Андерсен, доведавшийся про отмову белорусской визе, выступил с видеозворотом на сайте YouTube, у яким шкадовал, что не сможет особисто подтримать Олеся, ягоную семью и белорусских правооборонцев. Неспынные спробы переследу любого, кто выступает в оборону правов человека в Беларуси, знак отчаю с боку белорусских уладов, заявил Андерсен. Имкнулся на суду Минск и керовник международной назиральной миссии Комитету международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси Андрей Юров, давний знакомец Беляцкого. Его, российского правооборонцу, депортовали из Беларуси 16 сентября 2011 года и заборонили уезд в Украину на 5 годов. Андрей Юров сгадывал.
Я был бы обовязково на этом процессе, коли бы это было метазгодно. Мы обмерковывали с коллегами, где треба это робить, бо зрозумело, что это завершится моим арештом. Это могло быть в добром сенсе провокацией перед початком процессу, але это додало працы мясцовым правоборонцам. И они меня попросили этого не робить, бо у них и так шмат працы было. А тут еще со мной придется важдаться. Я ж просто не знаходил себе места от думки, что я не могу там быть.
На момент суду над Беляцким больше за 10 представников миссии, якую узначали господар Юров, были у статусе невъездных у Беларусь. Многих ее активистов тягом 2010-2011 годов белорусские помежники и милиция сдымали с техников, або депортовали из Беларуси, забороняючи въезд в Украину на 5 годов. У миссию выходят первоважно правооборонцы из краин СНД, и она была заснована одразу после разгону площади 19 снежня 2011 года. Миссия поведомляла про суды и репрессии, которые массово отбывались в Беларуси, уздымала голос протесту, працуючи в экстремальных умовах под пильным назиранием КДБ. Ее переследовали и перешкаджали ей распаўсюджваць информацию. Не завсёды маючи магчимость накіраваць своих представников у суд, миссия, так вымовить, акредитовала на процессе Беляцкага свои диктофоны, корыстаючися допомогой мясцовых назиральников. Ее представники не афишавали себе, каб пазбегнуць депортации и добыць у Беларуси до конца процессу. С кожного судового дня яны рыхтавалі справаздачи, якими корысталіся и тыя правоборонцы, якія не змаглі трапіць у Менск на процесс. Виза в суд не спрацавала. Информация про порушение в процессе разошлась далеко за межи зали посяджений, перекананы Андрей Юров.
Этот процесс не отповедал стандартам справедливого правосудия у отповедности с Международным пактом об громадянских и политичных правах, ни по водле зместу, ни по водле процедуры.
Щодня у вересні і кастричнику на хвилях свободи черговий розділ нової документальної книги бібліотеки «Свободи. Справи Беляцького», яку написав Валер Каліновський, читає автор.
Листи, которые приходят у тюрьму с воли для политвязня, значат нашмат большим для звичайного зэка. А проч весток с дому и от сябров, яны несут посыл солидарности. Ты усведомляешь свою невиноватость, и листы подтримки от тех, кто для тебя авторитет, и навод просто от незнаемых людей, робят тебя упэўненым и дужим перед несправедливостью и выпробованиями. Олесю Беляцкому пишут шмат. 6 студеня 2012 года он отримал особливый лист «Новогоднее віншаванне от Вацлава Гаула», якое ческий драматург, былый диссидент и президент своей краины написал 15 снежня за 3 дни до смерти. Лист подписанный фирменным знаком Гавела, сердцейком, стал опошним текстом великого гуманиста. Гавел выказывает солидарность с белорусскими политвязнями и намер выкористовывать надалей все махчимости, как притягнуть увагу международной супольности до порушения права человека в Беларуси. Жадаю вам усяго доброго и свободы вашей краине, написал Гавел. Алесь отримал это віншаванне праз некалькі тыдняў после смерти Гаула, и это моцно его уразило. У листе до сябров ён называе допіс Чехії великим суцяшэннем после недавней страты батьки.
Гэты лист падтрымки с подписом Вацлава Гавела зараз самое каштоўнае, что есть со мною тут. Як зникаюць великие зорки и святло ад іх ідзе яшчэ доўгія гады, асвятляючы цемру, так і ліст Вацлава Гавела да мяне з'явіўся таким живым промнем ўжо пасля ягонай смерці.
Алесь быў знаёмы з Гаулам. У 2005 годзе ён сустракаўся з ім у складзе дэлегацыі беларускай апазіцыі, якая наведвала Прагу. У 2006 Беляцкі атрымаў з рук Гаула прэмію Хомо Хоміні. Але й сказав, що лічить Вацлава Гавла своїм духовним наставником. З Жодінської тюрми у лісті поплечникам він надав пошану пам'яті великого чеха.
За що я його поважав і поважаю? За справжню неконюнктурну солідарність з демократичними силами, з білоруським народом. Я просто на духовному зровні при зустрічі відчував, що ми з ним одної крові. Гэтак як з іншими правооборонцями, неважно з якої країни чи континенту. Такое я відчував і у Росії, і на Кубі, і у Тунісі, і у Франції. Негледзячи на тое, що він був два терміни президентом Чехії, улада не сапсавала його. Я, відомо, поважав його за інтелігентність, за тое, що він був сусветно відомим письменником, і за той стоїцизм, з яким він переносив репресії у дочиненні до його. Він виступав за права чоловіка і переслідувався у значно більш жорсткі часи. Але у його була висока непохисна віра в тое, що він має рацію, і що чеський народ варте лепшого. На жаль, з його не смертю білорусов у демократично настроєних громадянів на одного сябра у світі стало меній. Я так само спочуваю чеському народу, який стратив видатну і велику постать чоловіка, який реально повпливав на позитивні зміни у історії Чехії.
У формі переписки з активісткою «Весни» Аліною Лапцьонок Олесь Беляцький пише і пересилає на волю для публікації успоміни про свій удел у одраджинських подіях 80-х-90-х годів. Їх друкує незалежна мінська газета «Народна воля». До суду вийшли три публікації успомінів Олеся, які він написав на Володарці у мінським слідчим ізолятором номер 1. Судовий процес припинив мемуари, але після суду у снежні 2011-го, студені 2012-го году, уже з Жодінської тюрми Олесь дослав ще два листи з успомінами. У тюрмі він написав так само продмову до публікації у часописі «Дієслов» подборки раніше невідомих віршів свого сябра Анатолія Сиса. У продмові Олесь каже про горкую іронію льосу. Писати про сябра і поета, який найбільше у житті цінив свободу, йому доводиться з тюрми.
Железні двері, віконні крати, густо захиснутые железными горизонтальными полосками, якія тут ласкаво называют роснічками, з ими у щелины проглядается распилованное бездонное вераснёвское небо и белые ватные облоки. Колькі разоў уже стоячы ля вакна і углядаючыся ў заманлівую сінечу неба, я паўтараў сам сабе: «Вось воблака, сяду і ў свет палячу, калі не целам, дык думкамі і душою».
Алесь дае цытату са знакамітага верша Сыса «Маналёх» Апанаса Філіповіча.
«У гэтай краіне не маю я дому, вось воблака, сяду і ў свет палячу. Над гэтай гаморай, над гэтым садомам ні грошай, ні славы, я волі хачу».
Жонці Наталлі Алесь піша амаль кожны дзень. Спачатку нават спрабаваў нумараваць лісты, каб было ясна, што нейкія з іх не прайшлі турэмнай цэнзуры, але потым заблытаўся. У верасні-кастрычніку 11-го году перад судом быў перыяд, калі ягоныя лісты з Валадаркі не прапускалі ажно 20 дзён. Узняўся шум у прэсе, і тады ў адзін дзень Наталлі пераслалі адразу тры лісты ад Алеся. У сваіх лістах ён імкнецца быць аптымістам, шкадуе і супакойвае родных і сяброў, цікавіцца іхнымі справамі. 25 вересня 2011 года Олесь Беляцкий сустрел в тюрьме свой 49-й день народжения. За этой нагоды «Весна» разорнула целую громадянскую акцию «Повиншуй Беляцкого с днем народжения», подчас якой виншавальные поштовки подписывали громадские и политичные деячи. А у день народинов Олеся активисты «Весны» зробили в уличную акцию, просили Минаков подписывать поштовки Олесю просто на улице. Тады подписали больше за 100 поштовок. А неведомые активисты у этот день каля стену Володарки зладили для Олеся салют. Поблизу тюрьмы запустили фейерверк, який можна було бачить із-за кратов.
Щодня у вересні і кастричнику на хвалях свободи черговий розділ нової документальної книги бібліотеки «Свободи. Справи Беляцького», яку написав Валер Каліновський. З чого починалася справа Беляцького?
Які були порушені під час слідства і суду над Олесем?
Як оцінюють ягоний вирх у Білорусі і світі?
Що чекало Беляцького в тюрмі?
Про гэта у новій документальній книзі бібліотеки «Свободи. Справа Беляцького», яку написав Валер Каліновський.
Щодня слухайте на хвалях свободи у вересні і кастричнику.